Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Skarsari menemani Anda selama 60 menit ke depan di hari Kamis 4 April 2019. Beberapa mata acara akan hadir di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik mendengar, kita mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Hernita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Suprapto. Sari berita penting. Menteri Pertahanan tegaskan TNI netral pada pemilu 2019. Berita selengkapnya. Menteri Pertahanan RI Jenderal TNI Purnawirawan Riamija Triakudu di Bandar Lampung Rabu mengingatkan agar prajurit TNI tetap netral dalam menghadapi pemilu 17 April 2019 mendatang. Tapi keluarga yang sudah berumur diharuskan memilih, kalau tidak diharuskan tidak ada demokrasi. Kemudian suami maupun istri tidak boleh juga mengarahkan untuk memilih calon tertentu. Riamija Triakudu mengatakan bagi suami maupun istri lebih baiknya dapat mengarahkan keluarganya agar tidak golput atau tidak mengikuti jalannya demokrasi di Indonesia. Sejumlah pekerja migran Indonesia di Hong Kong telah mencoblos surat suara dan mengirimkan kembali melalui pos. Sementara lainnya memilih untuk langsung mendatangi tempat pemungutan suara TPS pada hari H pemungutan suara. Selengkapnya dilaporkan Luna Elia.
Proses penyampaian suara bagi warga negara Indonesia di luar negeri bisa dilakukan dengan beberapa cara. Di Hong Kong, para calon pemilih diberikan kebebasan untuk memilih secara langsung dengan mendatangi TPS pada hari pencoblosan, tanggal 14 April 2019 nanti. Sebagian lainnya memilih untuk mengirimkan surat suara yang telah dicoblos melalui pos. Salah seorang pekerja migran Indonesia di Hong Kong bernama Endah asal Kediri, Jawa Timur mengatakan memilih menyampaikan hak suaranya melalui pos. Endah mengaku telah menerima kiriman surat suara dari Konsulat Jenderal RI beberapa hari lalu dan telah mengirimkan kembali surat suara yang telah dicoblos.
Karena kan saya nggak libur hari Minggu, nah kebetulan pemilihan, voting untuk keseluruhan di sini kan ditempatkan hari Minggu, karena saya nggak bisa libur hari Minggu, jadi pilihan terbaiknya adalah lewat pos gitu. Malah lebih aman sih buat saya.
Berbeda dengan Endah, pekerja migran lainnya Asih, asal Kendal, Jawa Tengah, mengaku belum mendaftarkan diri untuk memilih. Asih mengatakan dirinya akan langsung mendatangi tempat pemungutan suara TPS pada saat hari pencoblosan nanti.
Senang sih nanti insya Allah ya, minta izin sama majikan, minta waktu gitu supaya caranya bisa untuk hadir melaksanakan itulah.
Beragam cara dilakukan oleh para pekerja migran Indonesia untuk bisa menyalurkan hak suara pada pemilu 2019 kali ini. Pelaksanaan pemilu di Hong Kong akan dilaksanakan pada hari Minggu 14 April 2019, sementara proses penghitungan suara akan dilakukan tanggal 17 April 2019. Dari Hong Kong, Elia Ratna melaporkan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membebaskan pengenaan pajak pertambahan nilai PPN bagi beberapa jenis sektor jasa untuk mendorong perkembangan jasa modern, meningkatkan daya saing, dan memperbaiki neraca perdagangan nasional. Keterangan pers Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang diterima di Jakarta Kamis menyatakan, ekspor jasa dan dapat menerima fasilitas PPN 0% harus memenuhi dua persyaratan formal, yaitu didasarkan atas perjanjian tertulis dan bukti pembayaran yang sah dari penerima ekspor kepada pengusaha kena pajak yang melakukan ekspor. Perikatan atau perjanjian tertulis itu harus mencantumkan dengan jelas jenis jasa serta rincian kegiatan yang dihasilkan di dalam wilayah Indonesia untuk dimanfaatkan di luar wilayah Indonesia oleh pemerintah ekspor dan nilai penyerahan jasa. Laporan terbaru Bank Pembangunan Asia ADB menyatakan konsumsi rumah tangga dapat menjadi faktor penguatan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan masing-masing sebesar 5,2% dan 5,3% pada 2019 dan 2020. Direktur ADB untuk Indonesia, Winfried Wittgland, dalam pernyataan di Jakarta Rabu mengatakan, didukung oleh manajemen makroekonomi yang solid dan permintaan domestik yang kuat, momentum pertumbuhan Indonesia diharapkan berlanjut secara sehat. Wickland menambahkan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih berkelanjutan dan inklusif, Indonesia harus fokus dan berkesinambungan pada peningkatan daya saing, pengembangan sumber daya manusia, dan penguatan ketahanan. Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia ASITA dan Perusahaan Real Estate Indonesia RAI Sulawesi Selatan berkolaborasi untuk pertama kali dalam upaya meningkatkan kunjungan wisata di daerah itu. Ketua Dewan Perwakilan Daerah ASITA Sulawesi Selatan, Didi Elmanaba di Makassar Rabu mengatakan, kolaborasi diwujudkan dalam ajang bertajuk Property and Tourism Expo yang akan digelar pada 24 hingga 28 April. Kolaborasi dengan RAI merupakan yang pertama. Dikatakan setiap orang yang ingin mencicil atau membeli rumah, maka disediakan paket wisata sebagai penawaran spesial. Ia menambahkan paket wisata yang ditawarkan tidak hanya terfokus di wilayah Sulawesi Selatan, namun juga destinasi di luar Sulawesi Selatan seperti Bali bahkan Singapura. Menteri Pariwisata Arief Yahya menyebutkan, dua kawasan ekonomi khusus KEK yang akan dibangun di Provinsi Jawa Barat akan sangat efektif meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi provinsi tersebut. Keberadaan KEK Sukabumi dan Pangandaran juga dinilai mampu memberikan dampak signifikan bagi perkembangan pariwisata. Arief Yahya dalam keterangan resmi yang diterima Radio Republik Indonesia Rabu mengatakan, pembangunan dua KEK tersebut direncanakan pada tahun ini, setelah disetujui oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan dua KEK tersebut sekitar 8 triliun rupiah. Warta berita terakhir. Kementerian Perindustrian Kemenperin mempromosikan produk industri kecil menengah IKM, perhiasan dalam ajang Jakarta International Jewelry Fair 2019 agar tumbuh produktif, berdaya saing dan mampu menguasai pasar baik domestik maupun internasional, termasuk meningkatkan ekspor. Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Gati Wibawaningsih di Jakarta Kamis mengatakan, pihaknya sangat bersyukur bahwa kegiatan industri perhiasan di Indonesia sudah berkembang. Pada 2017, nilai ekspor perhiasan mencapai 2,5 miliar dolar Amerika Serikat. Gati menambahkan, didukung sentuhan teknologi serta inovasi, maka kemajuan sektor industri perhiasan diharapkan semakin meningkat. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Meningkatkan Minat Baca Melalui Gerakan Literasi Nasional. Hari Buku Anak Sedunia diperingati setiap tanggal 2 April. Perayaan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kebiasaan membaca dan memupuk minat baca. Berbicara tentang minat baca, beberapa penelitian menunjukkan betapa rendahnya tingkat minat baca masyarakat Indonesia. Namun penelitian yang dilakukan Global English Editing tahun 2018 tentang negara yang menghabiskan waktu untuk membaca, ternyata hasilnya cukup mencengangkan. Penelitian tersebut menunjukkan Indonesia berada di urutan ke-16, lebih baik daripada Argentina, Jerman, dan Kanada. Negara yang tertinggi minat bacanya adalah India, dengan waktu yang dihabiskan untuk membaca di atas 10 jam per minggu. Sementara Indonesia di atas 6 jam per minggu. Namun, ini bukan prestasi akhir. Harus ada upaya berkelanjutan untuk menjaga, bahkan meningkatkan minat baca. Peningkatan minat baca ini tentu saja tidak lepas dari peran pemerintah, pihak swasta, dan juga masyarakat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud Republik Indonesia misalnya, terus mengoptimalkan budaya literasi. Sejak tahun 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggiatkan Gerakan Literasi Nasional atau GLN.
Dari sisi anggaran, tak kurang 10 triliun rupiah dialokasikan untuk pengembangan literasi perbukuan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang sistem perbukuan disebutkan buku pendidikan di Indonesia harus bermutu, harga terjangkau, dan merata. Untuk itu, sebagai upaya mendukung gerakan literasi nasional, Kemendikbud dan Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI pada Selasa menandatangani nota kesepahaman tentang pengembangan literasi dalam rangka meningkatkan fungsi dan peran buku dalam pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Gerakan literasi nasional merupakan upaya untuk memperkuat sinergi antar unit utama pelaku gerakan literasi dengan menghimpun semua potensi dan memperluas keterlibatan publik dalam menumbuh kembangkan dan membudayakan literasi di Indonesia. Gerakan ini dilaksanakan secara menyeluruh dan serentak, mulai dari ranah keluarga sampai ke sekolah dan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Meningkatkan literasi bangsa perlu dibingkai dalam sebuah gerakan nasional yang terintegrasi, tidak parsial, sendiri-sendiri, atau ditentukan oleh kelompok tertentu. Gerakan literasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab semua pemangku kepentingan termasuk dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial, pegiat literasi, orang tua, dan masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan publik dalam setiap kegiatan literasi menjadi sangat penting untuk memastikan dampak positif dari gerakan peningkatan daya saing bangsa. Sekian komentar.
Menyambut pesta demokrasi.
Let's go.
Radio Republik Indonesia mempersembahkan program siaran pemilu Memilih Itu Juara.
Kita memilih itu sikap juara. RRI sekali di udara tetapi udara.
Disiarkan di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 di seluruh Indonesia, Voice of Indonesia dan RRI Net.
Dengan program pagelaran gerakan cerdas memilih di 7 kota, Ambon, Merauke, Manado, Surabaya, Surakarta, Pontianak, Medan. Program siaran, sandiwara pemilu, siaran pedesaan atau feature, bincang-bincang pemilu, pagelaran budaya tradisional atau modern, filler pemilu, kuis pemilu, dan spot pemilu, serta program berita.
Memilih itu juara.
Memilih itu juara. Hanya di Radio Republik Indonesia.
Pendengar, berikut hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 4 April 1968, pembunuhan Martin Luther King, tokoh penentang rasisme di Amerika Serikat, pendeta kulit hitam dari gereja Baptis di Montgomery, Alabama. Martin Luther King dibunuh pada usia 39 tahun oleh James Earl Ray di Memphis, Tennessee. Martin Luther King terlibat dalam gerakan hak sipil pada tahun 1954 sampai 1968. Ia dikenal karena menuntut hak sipil dengan cara non-kekerasan dan ketidakpatuhan sipil. King dikenal karena pidatonya I Have a Dream. Ia menggambarkan suatu hari bangsa ini akan bangkit dan meyakini kebenaran-kebenaran tanpa syarat. Bahwa semua manusia diciptakan setara, kulit putih dan kulit hitam bersatu. Martin Luther King juga menerima hadiah Nobel perdamaian pada tahun 1964. Sementara itu, pada tanggal 4 April 1975, Microsoft didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen. William H. Gates dan Paul Allen pada tanggal 4 April 1975 mendirikan Microsoft Corporation di Albuquerque, New Mexico. Aktivitas Microsoft adalah mengembangkan perangkat teknologi dengan mengembangkan sistem operasi dan perangkat lunak untuk komputer. Microsoft Corporation adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat berkantor pusat di Redmond, Washington, Amerika Serikat yang mengembangkan, membuat, memberi lisensi, dan mendukung beragam produk dan jasa terkait dengan komputer. Microsoft merupakan pembuat perangkat lunak terbesar di dunia menurut pendapatannya. Pendengar, kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa terjadi tanggal 4 April 1979. Zulfikar Ali Bhutto, mantan Perdana Menteri Pakistan, dieksekusi mati. Usai kudeta pada masa pemerintahannya, posisi Zulfikar Ali Bhutto menjadi tidak menentu di Pakistan. Serangkaian tuduhan ditujukan kepada Ali Bhutto, mulai dari korupsi sampai intrik politik lainnya oleh rezim militer yang dipimpin oleh Jenderal Zia-ul Haq. Puncaknya adalah eksekusi hukuman mati atas tekanan dari pemimpin kudeta Jenderal Zia-ul Haq yang akhirnya menjadi Presiden Pakistan. Pendengar, sekian hari ini dalam sejarah.
Cinta yang sejati, ada sayang yang abadi. Walau kau masih memikirkannya, aku masih berharap kau milikku. Sejauh ku melangkah, hatiku kamu. Sejauh aku pergi, rinduku kamu. Masihkah hatimu aku, meski ada hati yang lain? Ada cinta yang sejati, ada sayang yang abadi. Walau kau masih memikirkannya, aku masih berharap kau milikku. Andai harus terpisahkan, mungkin
Voice of Indonesia.
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Masih Berharap, dinyanyikan oleh Isyana Saraswati. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, kali ini Indonesiaku mengambil judul PBB Adopsi Resolusi Pengelolaan Terumbu Karang Indonesia. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengadopsi rancangan resolusi tata kelola terumbu karang berkelanjutan yang diajukan Indonesia dalam Sidang Umum Lingkungan PBB atau UNEA ke-4 di Nairobi, Kenya akhir pekan lalu. Rancangan resolusi itu disusun oleh Indonesia bersama Monaco, serta didukung oleh Meksiko, Filipina, dan Korea Selatan. Sidang UNEA merupakan badan pengambil keputusan tertinggi dunia dalam bidang lingkungan. Sidang ini menghasilkan sejumlah resolusi dan seruan aksi global untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang tengah dihadapi dunia saat ini. Delegasi Indonesia diwakili oleh staf ahli Menteri Bidang Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Kelautan dan Perikanan Suseno Sukoyono, menyatakan resolusi tersebut menjadi resolusi pertama yang disepakati dari total 23 resolusi yang diadopsi dalam sidang. Suseno dalam pernyataan resminya Senin lalu menyebutkan salah satu paragraf dari resolusi tersebut mengajak dunia untuk menangani perdagangan ikan karang hidup untuk konsumsi, karena perdagangan ikan karang hidup konsumsi marak terjadi di negara-negara Asia Pasifik. Suseno menambahkan resolusi ini juga mendorong negara anggota agar berpartisipasi dalam Global Coral Reef Monitoring Network untuk menyusun laporan tentang status terumbu karang global pada tahun 2020. Resolusi ini penting bagi dunia karena diperlukan harmonisasi dan koordinasi antar negara untuk mengimplementasikan kebijakan terkait konservasi maupun pengelolaan terumbu karang, baik di tingkat internasional, regional, maupun lokal. Menindaklanjuti resolusi yang telah diadopsi itu, Indonesia bekerjasama dengan negara pengusung lainnya dan Sekretariat Badan Lingkungan Hidup Dunia telah menyusun kerangka kerja dan tata waktu pengimplementasian aksi terkait. Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satya Murti Purwadi menyatakan, keberadaan terumbu karang bagi ekosistem laut hanya kurang dari 1% dari total area laut dunia. Keberadaan terumbu karang sangat penting bagi ekosistem laut karena berfungsi sebagai rumah bagi 1/4 dari seluruh spesies laut di dunia. Kendati demikian, dalam beberapa dekade terakhir, dunia telah kehilangan sekitar 50% terumbu karang akibat perubahan iklim dan ulah manusia. Terumbu karang juga menyediakan potensi jasa lingkungan senilai $11.9 triliun atau Rp16.9 juta per tahun bagi populasi 500 juta jiwa di dunia. Saudara, sekian Indonesiaku kali ini.
Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
Cantik. champagne itu. Meruntuhkan egoku bukanlah satu hal yang mudah. Dengan kasih lembut kau pecahkan kerasnya hatiku. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya.
Pendengar, Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia dengan judul The Caldera Toba Nomadic Escape. Pada tanggal 4 April 2019, sebuah destinasi kelas dunia diluncurkan di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. Namanya The Caldera Toba Nomadic Escape. Menurut Ketua Tim Percepatan Nomadic Kementerian Pariwisata, Wesley Darwin, The Caldera merupakan amenitas wisata kembara atau nomadic tourism yang dikembangkan oleh Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba. Lokasinya ada di lahan zona otorita pariwisata Danau Toba, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir. Objek wisata The Caldera menawarkan pesona pemandangan yang eksotis. Berkunjung ke sini, Anda dapat melihat keindahan desa wisata Sigapiton yang berada di lembah bawah The Caldera. Ditambah keindahan alam dari titik yang diapit bukit di sebelah kanan dan kiri, serta pemandangan Danau Toba dan Pulau Samosir dari kejauhan. Sebagai objek wisata kelas dunia, The Caldera dilengkapi berbagai fasilitas menarik, antara lain Caldera Amphitheater berkapasitas 250 orang, Caldera Plaza, Caldera State, dan Caldera Hall. Ada pula amenitas berupa 15 tenda bell, 2 kabin, 2 tenda bubble, 1 escopat, dan area parkir untuk camper van. The Caldera juga dapat menampung 50 wisatawan yang tertarik menginap di fasilitas glamping yang telah tersedia. segmen utama wisatawan yang berkunjung ke sini, yaitu para nomad milenial dan keluarga. Bagi Anda yang tertarik mengunjungi objek wisata ini, Anda dapat menempuh perjalanan selama sekitar 20 menit dengan kendaraan bermotor dari kota Parapat. Jika melalui Bandara Silangit, Anda akan menempuh perjalanan selama 2 jam. The Caldera Toba Nomadic Escape dibangun di lahan lebih kurang 1,5 hektar. Pembangunan Toba Nomadic Escape di lahan zona otoritas telah dilakukan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba BPODT sejak Februari 2019. Saat peluncuran The Caldera 4 April ini akan ada Toba Coffee Show. Festival kopi ini menjadi salah satu cara memperkenalkan jenis kopi dari seputar Danau Toba kepada masyarakat. Selain festival kopi, BPODT juga akan menggelar Toba Gastronomy Show. Nantinya akan ada fine dining ala hotel berbintang 5 sambil menikmati pemandangan indah dari Lembah Sigapiton dan Danau Toba. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik The Caldera Toba Nomadic Escape. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Voice of Indonesia.
Kasihku, oh, hatiku menggebu. Semua karena kamu, hati selalu rindu. Apakah kau mau jadi kekasihku? Ingin bersamamu, hari ini menggebu.
mengenal senjata tradisional Indonesia. Kelewang, senjata tradisional Nusa Tenggara Barat, adalah pedang khas tentara khusus Kerajaan Lombok. Masyarakat umum di Lombok lebih sering menyebut kelewang, julukan yang hampir sama bagi semua jenis pedang. Pasukan tentara kerap menyandang senjata tersebut di bagian tubuh punggung belakang. Bentuk bilah besi terhunus dengan lengkungan khas. Ujung mata pedang beruncing pada sisi bilah bagian yang tajam. Pamor pada pangkal bilah sangat kontras dengan tera motif yang kian tampil cantik, terutama pada bagian tengah bilah hingga ujung. Rentang panjang bilah senjata kelewang mencapai 50 cm.
Satu lagu dari Agatha Suci dengan Karena Kamu. Terima kasih Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengan Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Mendengar Voice of Indonesia, berikut warna-warni kali ini yang akan membicarakan tentang Batam Trail Run. Pendengar, menurut Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran 1 Kementerian Pariwisata, Rizky Handayani, salah satu strategi promosi pariwisata adalah dengan menggelar event pariwisata. Contohnya, Batam Trail Run 5 km yang sebentar lagi akan digelar. Menurutnya, kegiatan ini bisa menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi wisata Batam. Acara ini digelar oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam yang bekerjasama dengan Objek Wisata Tebing Langit sebagai bentuk konkret untuk memajukan wisata alam Batam. Dalam acara ini, ditargetkan jumlah peserta dapat mencapai 1.500 orang, 300 orang diantaranya adalah peserta dari luar negeri atau wisatawan mancanegara. Pendengar, Batam Trail Run 5 km berlangsung di Objek Wisata Tebing Langit di Jalan Insinyur Sutami, Patam Lestari, Sukupang, Kota Batam, Kepulauan Riau pada tanggal 7 April mendatang. Diharapkan dengan mengikuti ajang ini, para peserta tidak hanya berolahraga, namun juga dapat menikmati keindahan Kota Batam yang dikelilingi oleh pegunungan dan perbukitan indah. Peserta Batam Trail Run antara lain dari komunitas, masyarakat umum, dan wisatawan mancanegara yang bekerjasama dengan travel agent dan asosiasi kepariwisataan. Pendengar, khusus Batam Trail Run 5 km, peserta dibagi dalam dua kategori, yaitu remaja usia 16 tahun ke bawah dan dewasa 17 tahun ke atas. Sebagai penghargaan bagi para peserta, panitia pun telah menyiapkan total hadiah sejumlah Rp77 juta. Untuk lebih memeriahkan acara ini, digelar pula beberapa kegiatan pendukung seperti lomba foto, lomba mewarnai anak-anak, lomba kicau burung, serta bazar kuliner dan produk UKM. Sekian warna-warni kali ini.
Hari ini hari bahagiamu, di sini ku tegarkan hatiku, memaksa setiap langkah dalam senyuman kepedihan. Detik ini akan segera berlalu, namun tidak semua kenangan itu terlalu baik. sisa yang tiada usai bagiku. Tiba saatnya ku akhiri semua, ku hapus harapanku selamanya. Akan ku coba terus melangkah walau serpihan perasaan hatiku masih bersama.
Adera dengan Serpihan Hati, Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan acara selanjutnya yaitu mengenai informasi musik yang ada di Indonesia. Di edisi kali ini akan hadir sebuah lagu dari Iis Sugiyarti dengan judul Di Sini Aku Menanti.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Iis Sugiyarti. Iis Sugiyarti merupakan seorang penyanyi yang cukup mencuri perhatian pecinta musik di Indonesia. Ia mengawali debut karirnya sebagai penyanyi sejak merilis album Di Sini Aku Menanti. Lagu andalan dalam album yang dirilis pada tahun 1985 ini berjudul sama, yaitu Di Sini Aku Menanti. Lagu ini bercerita tentang dua insan yang saling mencintai namun terpaut dengan jarak karena sang kekasih berada jauh di sana demi menggapai cita-cita. Hanya sepucuk suratlah yang saat itu bisa mengobati rindu kedua insan yang saling mencintai tersebut. Baiklah saudara pendengar, inilah Di Sini Aku Menanti dari Iis Sugiyarti. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Di
Dengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selepas ini, program siaran Bahasa Inggris akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voiceindonesia, dan email di voice@voinews.id.